кімге шүкірлік берілген болса, оған арттыру деген нәрсені беруді Алла Тағала уәде етті.
Ақша мен атақ маған керек емес, танымал болған маған керек емес. Жаратқан Алланың ризығы болса, соған да шүкір, анамның ұғасына жетеді.
Ақша мен атақ маған керек емес, танымал болған маған керек емес. Жаратқан Алланың ризығы болса, соған да шүкір, анамның дұғасы да жетеді. Өзімді өзім дұрыс таныдым ба? Сол нағыз жанашырың анығында. Болмайды аш көздікке салынуға, ғайып боп кетер шүкірсіз барлығы да бекер. Ақын бар, хақын бар, кімде неде жететін ақыл бар. Үндемеуге сені кім ойлайды, әйтеуір соңында бәрі алдайды. Сен жалғыз келдің жалғанға, бәрі жалған ба? Түсінесің тек, жалғыз қалғанда. Адалдық, адамдық, құрыдым, тірімін.
Күтсің уақыт, күтпесің, бұтсың бақыт, бітпесің. Жатыстырма өмірдің өтірімен өтесің.
Уақыт көп, бақыт көп, көп ойда, солай ма?
Ақша мен атақ маған керек емес,
керек емес. Санымал болған маған керек емес,
керек емес.
Жаратқан Алланың ризығы болса, соған да шүкір, анамның дұғасы да жетеді. Өзімді өзім дұрыс таныдым ба? Сол нағыз жанашырың анығында. Болмайды аш көздікке салынуға, ғайып боп кетер шүкірсіз барлығы да бекер.
Бағын сенің кейде төмендейді, аспандайды да. Бақыт деген осы шүкірліктен басталмайды ма? Бағын сенің кейде төмендейді, аспандайды да. Бақыт деген осы шүкірліктен басталмайды ма?
Ақша мен атақ маған керек емес, танымал болған маған керек емес. Жаратқан Алланың ризығы болса, соған да шүкір, анамның дұғасы да жетеді. Өзімді өзім дұрыс таныдым ба? Сол нағыз жанашыр.